Haideți așa cum stăm să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, care în seara aceasta îl găsim la 2 Cronici, capitolul 7. Voi citi versetele 13 și 14 și 19 la 22. 2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 13. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Apoi în 19. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Și îi se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele. Amin. Suntem aici în această seară, Doamne Dumnezeule, să declarăm că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, singurul care poate să ne salveze și singura speranță pentru noi, pentru țara în care ne-ai așezat și pentru întreg pământul, Doamne. Doamne, recunoaștem în seara aceasta că suntem un popor slab, un popor care s-a abătut de la căile Tale și, Doamne, că avem nevoie de tămăduire, Doamne. Te rugăm în seara aceasta să ne-o dai pe deplin, Doamne, să Te rugăm ca tot ceea ce vom face și spune în locașul acesta să fie doar spre slava și gloria numelui Tău. Îți mulțumim pentru darurile care au fost date în numele Tău, Te rugăm să le înmulțești, Doamne, și să faci ca împărăția Ta să fie răspândită aici, în țara noastră și în toată lumea. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Puteți lua locurile. Este o deosebită plăcere pentru mine, scumpi frați și surori, dragă Biserică a Domnului, să fiu cu voi în seara aceasta. Mulțumesc fratelui Sorin pentru că m-a invitat și pentru că m-ați primit. Am plecat din Florida, vineri după masă, unde locuiesc, și erau aproape 90 de grade când am plecat. Am încercat să vă aduc un pic de primăvară cu mine, sper că ați simțit-o în ultimele zile, puteți să-mi mulțumiți mai târziu. Sunt bucuros să fiu aici. Motivul principal pentru care am părăsit familia, soția și cei doi băieți ai mei și pentru care sunt cu voi este că am venit să recrutez mai mulți războinici în rugăciune pentru mine și pentru misiunea de la Liberty Council. Avem nevoie disperată de rugăciunea Sfinților lui Dumnezeu. Pentru că suntem conștienți de faptul că lupta în care suntem angajați este în primul rând nu o luptă împotriva cărnii și a sângelui, ci o luptă împotriva întunericului, împotriva stăpânitorilor acestui veac. Așa că avem nevoie disperată de rugăciunile Sfinților lui Dumnezeu. Am nevoie să știu că atunci când sunt în tribunal, argumentând, apărând pe copiii lui Dumnezeu, nu sunt singur acolo, ci am pe Dumnezeu și pe voi, Sfinții Lui, cu mine. Și dacă câștig doar o mână de războinici în rugăciune în seara aceasta, care să ne ridice în fața Tatălui în fiecare zi, atunci vizita mea la voi o consider un succes mare. Și vă mulțumesc din avans pentru asta. Septembrie 17 este ziua națională a Constituției. Poate că n-ați știut lucrul acesta, acum o să-l știți. O zi în care în fiecare an, ca și cetățeni americani, români americani, sărbătorim, celebrăm drepturile fundamentale pe care le-am primit de la Dumnezeu și care ne sunt garantate în Constituția Americii. Ei bine, cu nu mulți ani în urmă, septembrie 17, ziua națională a Constituției, pe mine m-a găsit într-un tribunal federal în Pensacola, în Florida, stând la masa celor acuzați, Frank Lay, un director de școală, și Robert Freeman, adjunctul lui, în tribunal, acuzați, inculpați criminali, gata pentru judecata lor. Documentul de inculpare, când îl primiserăm cu câteva săptămâni înainte, mi-a luat suflarea, pentru că îi amenința că dacă vor fi găsiți cu vină, atunci vor fi puși în închisoare amândoi, amendați $10,000, iar the retirement benefits, pensiile pentru care au lucrat o viață întreagă, vor fi cancelate, anulate, abandonate pentru că ei sunt criminali. Intitulat acest document, The United States of America, cel mai puternic guvern de pe fața pământului, versus împotriva lui Frank Lay și Robert Freeman. Așteptam toți trei să intre judecătoarea în tribunal. Lângă noi, masa procurorului Americii, plin, arhiplină, cu procurorul și adjuncții lui, cu tehnologia lor, gata să aducă întreaga greutate a celui mai puternic guvern de pe fața pământului împotriva lui Frank Lay și Robert Freeman. În spatele nostru, sala de tribunal arhiplină, standing room only, plină cu oameni veniți de aproape, de departe, să fie martori acestui spectacol care va avea loc. Și în timp ce așteptam judecătoarea să intre în tribunal, parcă îmi venea să mă pișc, să-mi dau seama, este reală experiența pe care o am sau trăiesc un coșmar, visez un coșmar în care cineva m-a luat din țara tuturor libertăților și m-a transportat înapoi în România comunistă. Pe perete, lângă mine, un tablou uriaș arătând părinții Americii, fondatorii Americii, atunci când au semnat declarația de independență. Cei mai mulți dintre ei păstori și cei mai mulți dintre ei pe genunchi în acest tablou, rugându-se Dumnezeului adevărat ca să călăuzească noua țară pe care ei o înființau. În fața tribunalului, sus pe perete, sigiliul Americii proclamă motoul Americii: In God we trust. În Dumnezeu ne încredem. Iar atunci când procesul e gata să înceapă, judecătoarea intră înăuntru, garda tribunalului strigă zicala obișnuită: All rise, God save the United States of America and God save this honorable court. Dumnezeu să salveze America și Dumnezeu să salveze acest tribunal. Iar apoi, martor după martor, 12 din ei veniți să depună mărturie împotriva acestor doi acuzați. Numai înainte ca să depună mărturie, trebuie fiecare să facă ce? Pună mâna pe Biblie și spune: jur că voi spune adevărul, numai adevărul și întregul adevăr, așa să mă ajute Dumnezeu. Toate aceste rugăciuni într-un tribunal public, pe perete, în sigiliu, în zicala gardei, în jurământul martorilor, mulțumesc, ca și dovadă că America a fost începută și concepută ca și o țară creștină bazată pe valorile biblice. O țară sub călăuzirea și protecția singurului Dumnezeu adevărat. Și în tot acest timp, când aceste rugăciuni au loc într-un tribunal public, Frank Lay și Robert Freeman sunt doar la un pas de închisoare pentru crima lor. Ce au făcut acești doi oameni? Cu câteva săptămâni înainte, au sărbătorit faptul că în școala lor au construit o clădire nouă, o sală de sport. Și ca să mulțumească unor oameni de afaceri care au contribuit financiar la acest proiect, i-au chemat la școală în această clădire nouă să le servească un prânz. Înainte ca să mănânce, Frank se uită la Robert și spune: Robert, would you bless the meal? Vrei să dai mulțumire? Robert spune: da, pleacă capul jos, spune o rugăciune de 15-20 de secunde. înainte ca să plece. Capetele sunt eroi în comunitățile lor, când ridică capul, sunt criminali. Asta a fost crima lor, scumpi frați și surori. O rugăciune lui Dumnezeu într-o școală publică, în țara tuturor libertăților. O priveliște înfricoșătoare, care ne dovedește starea libertății în țara tuturor libertăților. Psalmul 33:12 spune: binecuvântată este națiunea a cărui Dumnezeu este Domnul. Părinții Americii au fost conștienți de promisiunea aceasta, de acest lucru. George Washington, primul președinte al Americii, a declarat: este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. America, de la începutul ei, l-a ales pe Domnul Dumnezeul adevărat ca și Domnul ei. Motiv pentru care America, de-a lungul secolelor 18, 19 și 20, a fost cea mai binecuvântată națiune de pe fața pământului. Nici o altă națiune mai bogată, nici o altă națiune mai liberă, nici o altă națiune mai puternică decât America. Nici o altă națiune nu a făcut mai mult pentru răspândirea Evangheliei în toate colțurile pământului decât Statele Unite ale Americii. Cred că mulți dintre voi ați copilărit în România comunistă ca și mine. Nu știu cât despre voi. Pentru mine, chiar dacă eram copil tânăr, am avut 12 ani când am venit în America, ca și copil tânăr, auzeam misionari din America povestindu-ne despre țara libertăților, șoptindu-ne că nu putea să vorbească cu glas tare, șoptindu-ne că în America este libertate de conștiință, de cuvânt, de religie, că în America pot să-L slăvească pe Dumnezeu nu numai în beciuri și în clădiri ascunse, ci în stadioane, pe stradă. America întotdeauna, pentru mine, poate că și pentru voi, a fost țara libertății, țara care ne arăta, ne inspira ceea ce înseamnă să fii liber. Și dacă nu este deja auto-evident în seara aceasta, scumpi frați și surori, lăsați-mă să vă declar că eu iubesc America, țara în care ne-a așezat Dumnezeu. Iubesc România, țara noastră nativă, dar iubesc America și din cauza aceasta, în seara aceasta, inima mea este ruptă și zdrobită pentru starea Americii, starea libertății în America. Suntem conștienți cu toții că în ultimii 20-30 de ani, de câteva vreme încoace, America aleargă cât poate mai repede și mai departe de Dumnezeu. În 2015, vara, acum 2 ani aproape în urmă, Curtea Supremă a Americii, de fapt doar 5 judecători în haine negre, nealeși de nimeni, netrași la răspundere de nimeni, au găsit, au născocit, au inventat un nou drept fundamental al căsătorilor nefirești între persoanele de același sex. Și acum acest nou drept fundamental este folosit ca un barosan puternic împotriva creștinilor, în așa fel încât orice opoziție acestui păcat este pedepsită și pedepsită aspru. Nu știu dacă știți, în California, în New Jersey și în Illinois a devenit ilegal, o crimă, ca un păstor, un doctor, un consilier creștin să consilieze biblic un tânăr prins în capcana homosexualității. Dacă un tânăr se prezintă unui creștin, doctor sau psiholog sau consilier, și spune: am aceste tendințe, am nevoie de ajutor, ajută-mă, este ilegal, o crimă, ca să îi se spună că nu este silit și forțat să fie rob acestui păcat, că poate să găsească curățire și iertare la picioarele lui Iisus Hristos. Este o crimă împotriva legii. Singurul lucru care îi se poate spune este că do whatever feels right. Problema nu e cu tine, ci cu societatea strâmtă și intolerantă în care ești. Și în timp ce păcatul Sodomei și a Gomorei este nu numai tolerat, ci sărbătorit, celebrat în stradă, în același timp, în America, în fiecare zi, aproape 4.000 de suflete mici, nevinovate, neajutorate, sunt smulse din pântecele mamelor, distruse, măcelărite pe altarul egoist al așa zisei alegeri, choice, avort. Aproape 60 de milioane de ființe făcute în imaginea și chipul lui Dumnezeu. Stinse. O generație întreagă, sângele lor nevinovat strigă către Dumnezeu pentru răzbunare. Scumpi frați și surori, avertismentul pe care l-am citit în seara aceasta, în 2 Cronici, este atât de valabil pentru America în 2017, cât a fost pentru poporul lui Dumnezeu atunci când au fost scrise. Nu scrie nicăieri, în nicio piatră, că America întotdeauna va fi ceea ce a fost până acum. Dumnezeu ne spune în țara aceasta, în seara aceasta, că dacă continuăm în aceeași direcție, dacă ne întoarcem spatele la El, dacă acceptăm și minciunea diavolului și o înlocuim adevărul lui Dumnezeu, adevărul Scripturii cu minciunea diavolului, Dumnezeu își va lua mâna de binecuvântare deasupra acestei țări. Și am citit ce se va întâmpla. Consecințele alergării de la Dumnezeu sunt deja foarte grave și le vedem în jurul nostru. Cu cât alergăm mai departe de Dumnezeu, cu atât devenim mai puțini liberi. Patrick Henry, unul din fondatorii Americii, cel care a declarat în mod faimos, "Give me liberty or give me death," același om a spus, "When a people forget God, tyrants forge their chains." Când un popor îl uită pe Dumnezeu, tiranii își făuresc lanțurile. Și în seara aceasta, tiranii își făuresc lanțurile, scumpi frați și surori. Se ridică împotriva noastră organizații radicale, oameni radicali cu resurse nelimitate, a cărui scop este să transforme în mod radical America dintr-o țară bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, într-o țară fără libertate, fără speranță, fără Dumnezeu, fără niciun compas moral, o țară în care oricine și orice trebuie acceptat și tolerat, numai adevărata credință în Dumnezeu a devenit intolerabilă și neacceptabilă. Acești oameni încearcă să-L scoată pe Dumnezeu din banii noștri, din societatea noastră, din locuri publice, din școli, din Pledge of Allegiance. Acești oameni au avut succese enorme până în momentul de față. E bine, în toamna anului 2008, cu ceva mai bine de 8 ani în urmă, Dumnezeu m-a conștientizat, m-a trezit la ceea ce se întâmplă în țara tuturor libertăților. Eram angajat la o firmă privată de avocatură uriașă, peste 450 de avocați, încercând să mă cațăr pe scara de succes, să încerc să cuceresc the American dream. Dumnezeu m-a chemat la o altă lucrare și mi-a arătat ceea ce se întâmplă cu țara noastră și m-a chemat să părăsesc circumstanțele acelea, firma aceea, și să mă alătur organizației Liberty Council. Liberty Council, o organizație de avocați creștini. Nu este o contrazicere în termeni, vă asigur. Avocați creștini total dedicați în răscumpărarea Americii caz cu caz. Când copiii lui Dumnezeu sunt atacați pentru credința lor, în tribunal mai ales, venim de partea lor și îi apărăm întotdeauna pro bono, gratuit, fără nicio plată, doar în numele Dumnezeului pentru care ei sunt persecutați. Și dau slavă Domnului în seara aceasta, că ori de câte ori un creștin curajos se ivește, care trage o linie în nisip și spune, sunt gata să stau neclintit pentru Dumnezeu, oricât m-ar costa, ori de câte ori un creștin curajos se ivește, Dumnezeu intervine și Dumnezeu ne ajută să câștigăm peste 90% din cazurile pe care le abordăm. Spun lucrul acesta ca să dau slavă lui Dumnezeu, nu pentru ca să mă laud cu Liberty Council, pentru că fără El nu putem face nimic, cu El și prin El putem face totul. Aș putea să iau o seară întreagă să vă spun despre victorie peste victorie, în cazuri dificile, unele imposibile, după cum ne spunea lumea, când Dumnezeu s-a arătat puternic. Am să vă spun doar câteva. În Florida am avut șansă să o apăr pe sora noastră, Susan Pine. Susan Pine, în fiecare sâmbătă dimineață, de 20, plus ani încoace, se prezintă la o clinică de avorturi ca să pledea cu mamele care sunt acolo să nu-și omoare copiii. Pentru ca să le dea consiliere creștină, biblică, să le ofere ajutoare, tot felul de lucruri ca să le ajută să ajungă la o alegere bună, o alegere a vieții. Ei bine, a avut destul de mult succes în lucrarea ei, în așa fel încât a început să afecteze profitul măcelăriei din West Palm Beach. Directorul de acolo, cunoscând pe cineva la Washington DC, a sunat la Eric Holder, la Departamentul de Justiție, procurorul general al Americii, care te pomeni că deja i-o băga pe toți teroriștii și criminalii în închisoare, nu mai a avut ce să facă, o trimis 7 avocați din Washington DC la West Palm Beach ca să o pândească împreună cu polițaii de acolo pe Susan Pine, să vadă doar poate că încalcă legea cumva pe trotuarul public unde ea era, ca să o dea în judecată. Ați crezut că numai în România se ascundeau polițiștii în tufișuri? Literalmente, așa a făcut-o cu Susan Pine. Și într-o zi, Susan Pine trece trotuarul dintr-o parte a clinicii în cealaltă parte, trece într-un crosswalk și o mașină vrea să intre înăuntru, ce face? Ce face orice mașină la crosswalk, la trecere de pieton? Se oprește pentru câteva secunde ca Susan să treacă. Ei, bine, automat, cei de la Washington DC spune, Susan blochează accesul la clinica de avort. O crimă sub legea federală, aduc cei 7 avocați un litigiu împotriva lui Susan, căutând să o amendeze cu $10,000 și să o excludă, să o respingă afară din locul acela. Susan deschide poșta într-o zi și vede United States of America versus Susan Pine. Ei bine, asta au primit înștiințarea aceasta marți sau miercuri. Știți unde a fost Susan sâmbătă dimineață? Exact la clinică, la același loc, făcându-și datoria. Slavă Domnului pentru oameni curajoși ca și Susan Pine. Susan Pine a spus, eu sunt o cetățeană americană, îmi cunosc Constituția, îmi cunosc drepturile, sunt pe un trotuar public unde am libertatea cuvântului, nu mă duc de aici nicăieri. Și am avut un proces de partea ei, a luat de fapt 18 luni cazul ei în tribunal, a culminat într-un trial, într-un proces în care judecătorul Rice Camp din West Palm Beach ne-a dat o victorie finală și nemaipomenită. Dreptul lui Susan Pine de a fi în locul acela a fost afirmat și am câștigat cazul de partea ei. Dar nu numai atât, acela judecător a decis că Eric Holder, cazul pe care el a adus împotriva lui Susan, a fost un litigiu frivol, fără niciun merit, a dus doar ca să o intimideze pe Susan și a spus, din acest motiv, Eric Holder, tu îi vei scrie lui Susan un cec de $120,000. Slavă Domnului pentru asta! Slavă Domnului! Numai așa învață, unfortunately, oamenii cei răi. Susan în fiecare sâmbătă se prezintă la datorie și îmi place așa de mult, ori de câte ori primesc câte un e-mail de la ea, aproape o dată pe săptămână. Harry, astăzi am salvat o nouă viață. Harry, astăzi am salvat un nou bebelaș. Slavă Domnului pentru aceasta. Poate că ați auzit de fratele nostru Doru Neamțu de la Phoenix, Arizona. Ați auzit de el? Frate evanghelist, în fiecare vineri seara se prezintă cu un grup de tineri la un loc în Tempe, Arizona, lângă o universitate, o stradă plină cu baruri și birturi și oameni care au nevoie disperată de Dumnezeu. Este un street preacher, predică Evanghelia lui Dumnezeu tocmai pe trotuarul public și o face cu multă pasiune. Ei bine, într-o vineri seara, polițiștii din Tempe vin la fratele Doru Neamțu și spune, Doru, prea multă gălăgie faci pe stradă. N-ai voie să fii aici, du-te de aici în alt loc. Doru spune, gălăgie? Uită-te că sunt tot felul de muzică și difuzoare și, o stradă, n-a fost spital acolo, a fost o stradă plină de gălăgie. Și Doru a spus, eu sunt cetățean, îmi cunosc drepturile, trotuar public, am libertatea cuvântului, nu mă duc de aici. Până una, până alta, Doru este pus în cătușe și plimbat de pe trotuar de acolo la închisoarea din Tempe, Arizona. L-au acuzat, inculpat cu solicitație agresivă, aggressive solicitation. L-a pus în închisoare într-o celulă cu un om biat. Doru vede un om care are nevoie de Dumnezeu. Îi predică și până la sfârșitul serii, omul acela îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Slavă Domnului pentru asta. Ei bine, pe la ora 12 au decis seara, la miezul nopții, au decis să-l lase pe fratele Doru să plece acasă on bail, adică au postat un bail și urma să vină o cauțiune. Urma să vină în câteva săptămâni la tribunal pentru judecata lui între timp. Doru se uită la ceas și spune, ok, eu de obicei predic până la 1 dimineața, mai am încă o oră bună de predicat. Pleacă de la închisoare din Tempe înapoi exact în locul de unde a fost arestat și continuă să predice Evanghelia Domnului cu și mai multă râvnă și pasiune. Slavă Domnului pentru creștini curajoși ca și Doru Neamțu. Am avut cazul lui, procesul lui cu câteva săptămâni după aceea și Dumnezeu din nou s-a arătat puternic, am câștigat o victorie fenomenală. Dorul a avut dreptate, i s-a dat dreptate, dreptul lui de a predica pe un trotuar public a fost reafirmat în tribunal și în fiecare vineri seara Dorul se prezintă la datorie. Slavă Domnului pentru aceasta! Cu siguranță ați auzit de sora noastră Kim Davis din Kentucky. Kim Davis, o funcționară de guvern din Rowan County, Kentucky. Ei bine, atunci când Curtea Supremă a născocit acest nou drept fundamental al căsătorilor nefirești, Kim Davis a spus, nu știu ce vor face alții, fiecare își vede de treaba lui, dar eu pentru mine, conștiința mea, credința mea nu mă lasă să-mi scriu numele meu asupra unui certificat de căsătorie între doi bărbați sau două femei. Nu pot să fac lucrul acesta. Ei bine, când au auzit cei toleranți de la LGBT ce spune Kim Davis, ce credeți? Dintr-o dată, micuțul Rowan County a devenit un meca pentru căsătoriile nefirești. Au început să vină de la San Francisco, de la Chicago, de la New York, tot felul de oameni la Rowan County ca să primească certificat de la cine? De la cei 137 de alți funcționari care n-au avut nicio problemă cu lucrul acesta? Nu! De la Kim Davis. Au spus, Kim Davis, tu vei pleca genunchii, tu vei semna aceste certificate. Când Kim Davis a spus nu, au dat-o în judecată în fața judecătorului Bunning din Ashland, Kentucky. În tribunal cu ea, judecătorul spune, Kim Davis, asta e legea nouă de la Curtea Supremă, n-ai decât să te conformezi, vei semna aceste certificate. Kim Davis spune, îmi pare rău, judecătorule, nu pot să fac lucrul acesta, conștiința nu mă lasă, dacă nu faci, mergi la închisoare. Și Kim Davis îi spune, domnule judecător, your honor, dacă mă forțez să aleg între legea omului și legea lui Dumnezeu, singura alegere pentru mine este legea lui Dumnezeu, că mi-e mult mai frică de el decât mi-e de om. Slavă Domnului pentru oameni creștini curajoși ca și Kim Davis. Ați văzut-o la televizor 6 zile închisă în închisoare, prizonier al conștiinței, nu în Coreea de Nord, în Iran sau în România comunistă, ci în Statele Unite ale Americii, în țara tuturor libertăților. 6 zile în închisoare. Ei bine, în timp ce Kim Davis a fost în închisoare, națiunea americană a fost cuprinsă în ceea ce se întâmplă acolo. Ea a devenit fața lupții pentru libertatea religioasă. În fiecare zi, cu sutele veneau oamenii la Rowan County în fața închisorii pentru ca să demonstreze, să protesteze acolo, să spună nu se poate ca în America o femeie creștină să fie închisă pentru credința ei, pentru conștiința ei. Nu se poate. Au ajuns după 4-5 zile cu câteva mii de oameni acolo și mulți din ei au plecat acasă la judecătorul Bunning să-i spună și lui ce cred ei despre ceea ce el a făcut. Și judecătorul după vreo 6 zile, văzând că lucrurile iau o întorsătură pe care el nu a anticipat-o, a spus, ok, trebuie să facem ceva, el îi spusese lui Kim Davis că ea își poartă cheia celulii și că îndată ce decide să semneze certificatele, va ieși afară. The only thing you have to do is violate your conscience, basically. Ei bine, acum, după 6 zile, judecătorul dă un nou decret, un nou ordin și spune, Kim Davis, cred că ți-ai învățat lecția, te las să pleci acasă. Nu-a întrebat-o dacă e gata să-și compromită valorile, te las să pleci acasă, dar să nu mai faci ce ai făcut. Asta a fost, cred că, joi, vineri a fost vacanță, luni, Kim Davis se prezintă din nou la lucru. Și toată lumea, am numărat la un moment dat, peste 68 de cameri de luat vedere de la stații de televiziune și din Japonia și din Coreea și din Africa erau acolo să vadă ce se întâmplă cu Kim Davis. Și a văzut-o la televizor în dimineața aceea, Kim Davis a declarat, "As long as I am alive," a spus ea, "I will never ever shame my Lord and Savior Jesus Christ." Atâta timp cât sunt în viață, nu îl voi face de rușine pe Iisus Hristos, Domnul meu. Slavă Domnului pentru un astfel de curaj. Am spus la Kim în seara anterioară că dacă va spune și face lucrul acesta, a spus, Kim, vei fi în închisoare mâine seară. Și a spus, that's okay, Harry, că i-am spus celui de la închisoare să-mi țină celula caldă. M-a uimit femeia aceasta, m-a copleșit cu credința ei și în felul în care a fost gata să plătească orice preț pentru conștiința ei, pentru Domnul ei. Dumnezeu a găsit cu cale ca Kim Davis să nu mai meargă înapoi în închisoare, ba mai bine a găsit cu cale ca prin curajul ei să aducă o schimbare radicală în situația aceasta și în țara noastră. În Kentucky, nu cu mult timp după aceasta, legislatura din Kentucky a trecut o nouă lege în mod unanim, fără niciun dissent, fără nicio abținere, republicani și democrați. O lege nouă la care îi spune Kim's Law, legea lui Kim. Și Kim's Law spune că dacă ești un creștin sau orice convicție pe care o ai, nu poți să fii forțat să alegi între libertate și conștiință. Trebuie guvernul să-ți dea o acomodare, să găsească pe altcineva căruia nu-i pasă de lucrurile astea, dar nu poate să forțeze un copil al lui Dumnezeu să aleagă între libertate sau conștiință. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Am fost cu Kim Davis prin toată țara pentru ca să-și depună mărturia ei și ori de câte ori, oriunde mergem, este recunoscută. Și am fost în Washington DC nu de mult cu ea, chiar și papa de la Roma a vrut să se întâlnească cu Kim Davis. O afla de ea și a vrut să se întâlnească, o îmbrățișat-o, i-a mulțumit, a spus thank you for your courage, will you pray for me? Papa de la Roma îi cere lui Kim Davis să se roage pentru el. Eu am spus știu că ai nevoie de rugăciune, am să mă rog pentru tine, papa de la Roma. La aeroport în Washington DC eram, așteptam să vină bagajele. Un polițai trece pe lângă noi, o prinde cu ochiul pe Kim Davis și spune, hey, I know you, you're Kim Davis. Says, what I wouldn't give to have your courage. Ce n-aș da să am și eu curajul tău, spune un polițai lui Kim Davis. Slavă Domnului pentru asta. A primit peste 30.000 de scrisori în închisoare. Una a venit de la un grup de creștini din ori din Kenya, ori o țară din Africa. Și a spus, ne rugăm pentru tine și pentru creștinii persecutați din America. Ce întorsătură au lucrurile, scump frați și surori. N-am timp în seara aceasta să discut mult mai multe cazuri. Aș putea să umplu o seară întreagă. Dumnezeu ne dă victorie în caz cu caz. Când oamenii lui Dumnezeu au curajul convingerilor lor și trag o linie în nisip și spun nu împăratului atunci când împăratul le cere să-și violeze, să-și abandoneze credința. Dumnezeu întotdeauna folosește curajul lor ca să aducă libertate și victorie și nu în ultimul rând glorie numelui Său. slăvit să fie El pentru asta. Scump frați și surori, mă reîntorc momentan la cazul din Pensacola, din Florida, din ziua Constituției, pentru că și cazul acela ne dovedește puterea Dumnezeului pe care îl servim. Eram în tribunal, o zi întreagă, 12 martori, după cum am menționat, depun mărturie, uite ce am văzut, uite cum s-a rugat. Judecătoarea Casey Rogers, foarte indignată, foarte supărată, poate gata să-i pedepsească pentru crima lor. La un moment dat, în argumentul final pe care îl dădeam, m-a întrerupt și m-a întrebat: domnule Mihăț, am o întrebare pentru tine, spune judecătoarea. Am văzut la news, am văzut că clientul tău, Frank Lay, a spus că el nu poate să-și parcheze credința, creștinismul la parking lot când ajunge la școală împreună cu jeep-ul lui, ci că e forțat să ducă credința lui în școală. Deci, au zis că are Duhul Sfânt în el și că Duhul Sfânt se scurge din el oriunde e el. Zice, mie asta îmi spune că el nu se poate încadra legii omenești. Ce înseamnă, domnule Mihet, să ai Duhul Sfânt în tine și să se scurgă din tine? Eu mă rog Domnului să-mi dea oportunitatea să vestesc Evanghelia oriunde merg, dar vă mărturisesc, n-am fost gata pentru întrebarea aia într-un tribunal federal în ziua aceea. Dar Domnul ne promite în cuvântul său că atunci când vom fi în fața dregătorilor și a judecătorilor, El ne va da cuvântul potrivit la momentul potrivit. Și dintr-o dată, răspunsul meu mi-a venit să-i spun: Doamnă judecătoare, Your Honor, ceea ce înseamnă să ai Duhul Sfânt în tine și să se scurgă din tine, este să ai roada Duhului Sfânt, dovada rozii Duhului Sfânt. Și roada Duhului Sfânt este love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Împotriva acestor lucruri nu există lege. Și am observat cum în momentul acela Dumnezeu a început să lucreze în inima doamnei judecătoare în Pensacola. Și s-a schimbat, lucrul a început să se schimbe. Ei bine, bătălia era nu numai înăuntru în tribunal, ci mai ales afară, pentru că și acolo câteva mii de oameni, aflând ceea ce se întâmplă, au venit de aproape și de departe să demonstreze, dar mai mult să se roage pentru noi în acel loc. Și Dumnezeu a găsit cu cale să trimită o ploaie torențială, așa cum sunt la Florida, poate că să le încerce credința, și nici unul din ei nu a plecat acasă, au rămas acolo o zi întreagă. Noi dădeam bătălie înăuntru în tribunal, ei erau în bătălie afară, împotriva întunericului, prin rugăciunea lor, rugăciunile lor. Și la un moment dat au decis între ei: hai să începem să înconjurăm tribunalul în cântare și rugăciune de 7 ori, așa cum au făcut-o izraeliții cu Ierihonul adinea ori. Unul dintre ei era mai isteț și mai pregătit pentru situația asta și-a adus cu el o trâmbiță evreiască, un șofar. Și de câte ori treceau în prejurul tribunalului, la ușa din față, el dădea din șofarul lui. Se auzea până înăuntru în tribunal. Cineva mi-a spus ceea ce se întâmplă afară și mi-aduc aminte cum număram în mintea mea, în capul meu, 1, 2, 3, știind ce se întâmplă în Scriptură, am zis: Doamne, nu știu cum vei alege să-ți manifestezi puterea în locul acesta astăzi, dar te rog, Doamne, nu lăsa ca zidurile tribunalului să fie doborâte atâta timp cât eu sunt încă la etajul 11. Ei bine, zidurile tribunalului nu au fost doborâte, dar zidurile diavolului și a întunericului au fost doborâte în ziua aceea a Constituției. Pentru că la sfârșitul procesului, doamna judecătoare Casey Rogers i-a declarat pe Frank Lay și Robert Freeman not guilty, nevinovați de crima rugăciunii. Și a trimis înapoi ca și oameni liberi, oameni eroi în societatea lor. Slăvit să fie Domnul pentru victoria aceasta. Scumpărați și surori, dacă mă întrebați în seara aceasta dacă este încă speranță pentru libertate, speranță pentru America, răspunsul meu este un categoric absolut, fără nicio rezervare, da, există o speranță. Și speranța noastră nu este într-un președinte, într-un partid politic, în economie, în nimic altceva. Speranța noastră are un singur nume, un nume mai presus ca orice alt nume. Numele lui este Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu există nici o problemă pe care America o are astăzi în 2017 care nu poate să fie rezolvată de următoarea trezire spirituală. Credem lucrul acesta? Amin. De aceea ce am citit, promisiunea lui Dumnezeu din versetul 14 în seara aceasta este fenomenală, nemaipomenită, vestea cea mai bună pe care am putea să o avem în aceste circumstanțe. Dumnezeu spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Frați și surori, avem nevoie de tămăduire în țara aceasta? Avem mare nevoie. Ne-am rugat lui Dumnezeu pentru lucrul acesta? Dacă nu, haideți să o facem cu și mai multă râvnă de acum înainte. Haideți să ne rugăm Domnului să salveze America, să ne rugăm Domnului pentru țara noastră, pentru liderii noștri, pentru judecătorii care ne judecă, pentru chiar și dușmanii noștri, dușmanii libertății, să aibă și ei experiența lui Saul, lui Pavel, în drumul spre Damascus. Dumnezeu încă poate să facă minuni chiar și astăzi. Nu cu multă vreme în urmă îl reprezentam pe un doctor creștin, un consilier care a fost dat în judecată de un tânăr prins în capcana homosexualității. I-a spus, doctore, m-ai făcut să mă simt și mai rău atunci când mi-ai spus de Domnul Iisus Hristos, te dau în judecată să te falimentez, ca să nu mai poți să spui la nimeni despre Iisus Hristos în circumstanțele acestea. Și de un an jumate îl hărțuia în litigiu acest tânăr pe acest doctor creștin. Ne luptam pentru el. Și am primit o scrisoare într-o zi, din senin. Și scrisoarea îmi spune, domnule Horațiu Miheț, știi cine sunt? Vreau să-ți spun că m-am întâlnit cu medicul minunat despre care clientul tău mi-a spus. Și mi-a curățit viața. Și procesul meu poți să-l consideri cancelat și anulat împotriva clientului tău. Slavă Domnului că și astăzi încă mai face minuni. Rugați-vă Domnului pentru dușmanii libertății, ca Domnul să-i atragă la el. Rugați-vă de asemenea, vă rog din nou, pentru Liberty Council, pentru cei cu care lucrez la Liberty Council. Avem nevoie disperată de rugăciunile voastre în lupta spirituală de care facem parte. Știm că fără Dumnezeu nu putem face nimic, dar prin Dumnezeu putem face totul. Rugați-vă pentru noi înșine, suntem hărțuiți, suntem batjocoriți. În Kentucky, când am fost cu sora Kim Davis, am primit un telefon într-o zi în care mi s-a spus că the only way you are going to leave Kentucky is in a body bag. Singurul fel în care vei pleca din statul acesta va fi în sicriu, mi s-a spus. Domnul Dumnezeul nostru ne poartă însă de grijă. Rugați-vă Domnului pentru aceasta. Realitatea în seara aceasta, dură și nefericită, este că dușmanii noștri sunt dotați, au resurse nelimitate, mii și mii de avocați, sute și sute de mii și milioane de dolari la dispoziția lor. Dar vestea bună este că n-avem nevoie să îi întâlnim avocat cu avocat sau dolar cu dolar, pentru că noi avem încă pe Dumnezeu de partea noastră și asta face toată diferența. Vă mărturisesc de așa de multe ori, intru într-un tribunal și mă așez la masa celui acuzat, se pare că sunt singur acolo, și mă uit dincolo și văd cum dușmanii noștri se înghesuie, că sunt așa de mulți, având resurse nelimitate, se înghesuie să încape toți la aceeași masă. 2, 3, 4, 5, în Pensacola au fost 9 avocați. Au trebuit să aducă încă o altă masă, că nu închepeau toți la masa care era de obicei așezată acolo. Și când mă uit la ei, n-am decât să-mi spun în mintea mea, how is this going to be a fair fight? Asta nu e o luptă dreaptă. Voi ați adus 9 oameni cu voi și eu am adus cu mine Constituția, legea și pe Dumnezeul Universului. Slăvit să fie El! Amin. Îmi place așa de mult ceea ce se întâmplă în 2 Împărați 6 cu 16. Când știți povestea cu Elisei și sluga lui, care ridică ochii și vede armata dușmanului și se înspăimântă, spune, vai de noi, Doamne, ce vom face? Și Elisei spune ce? Nu te teme, că mai mulți sunt cei care sunt cu noi decât cei care sunt cu ei sau împotriva noastră. Mai mulți sunt cei care sunt cu noi. Psalmul 20 cu 7 este versetul cel mai favorit al meu din întreaga Scriptură. Unii se încred în carele lor, alții în cai lor, dar noi ne încredem în numele Domnului Dumnezeului nostru. A Lui să fie slava și gloria în veci. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, scumpi frați și surori. Dumnezeu să binecuvinteze țara în care ne-a așezat. Și mai mult decât oricât, America să binecuvinteze din nou pe Dumnezeu. Asta este rugăciunea noastră. Aș vrea în doar câteva minute pe care le mai am la dispoziție să vă atrag atenția la câteva resurse pe care le am cu mine și care le puteți lua în spate la ieșire. În primul rând, pentru cei care sunt studenți la public school, avem câțiva aici? Puțini, poate? Ok. Public school campuses, o broșură în care vi se spune de tot ceea ce puteți să faceți încă în campusurile de public school, nu numai la high school, dar și la college. Aveți încă drepturi multe și mari, drepturi de a vă trăi credința, nu numai în biserică, ci la școală, unde sunteți. Am foarte multe cazuri în care sunt involvați tineri creștini care sunt atacați și persecutați la școală și Dumnezeu ne aduce victorie în aceste cazuri. Luați o broșură din aceasta și folosiți-vă drepturile. Drepturile sunt, use it or lose it proposition. Don't lose your rights. Know your rights and use your rights. Don't let anyone ever tell you that you cannot be a witness for Jesus Christ at your schools or at your workplaces or in the public square because you can. Pentru cei care sunt la college age, avem între 18 și 28 de ani, copii la studenți la college, poate câțiva, la Liberty Council în fiecare an conducem tururi în Israel, îi spunem Covenant Journey. Și avem câțiva donatori generoși care caută să înflăcăreze generația tânără pentru Israel, pentru țara promisă și pentru poporul lui Dumnezeu. Și cu ajutorul lor putem ca pentru doar $500 să ducem aceste tururi, 10 sau 11 zile, toate cheltuielile acoperite, inclusiv de avion, în Israel. O oportunitate foarte bună și nemaipomenită și dacă cunoașteți tineri în college, puteți să luați o broșură și... Ok, pot să beat, can you beat that price? Asta este doar pentru studenți. Și, după cum vă puteți imagina, nu putem... între 18 și 28 de ani. Și, după cum vă puteți imagina, avem mulți mai mulți candidați decât avem locuri, așa că vi se va cere un eseu să ne spuneți despre voi și despre pasiunile voastre. Dacă decideți să aplicați, spuneți-mi mie ca să pot să încerc să ung roțile, cum spun americanii. Grease the wheels și Domnul să ne ajute în aceasta. Și în final, de fapt nu în final, newsletters de la Liberty Council. Le spunem Liberators. În aceste newsletters spunem mai în detaliu cazurile și bătăliile de care avem parte și este un motiv pentru mulțumire și pentru rugăciune. În spate, dacă aveți acces la internet, puteți să vă abonați, să primiți în fiecare lună câte un newsletter sau prin e-mail sau prin snail mail, prin regular mail, pentru ca să știți să vă rugați în mod specific pentru nevoile și pentru cazurile pe care le avem. Și, după cum am menționat, în final, tot ceea ce facem la Liberty Council o facem întotdeauna pro bono, absolut gratuit, fără nicio plată, doar în așa fel încât cei care sunt acuzați să nu trebuiască să își vândă casa pentru că au stat drept și neclintit pentru Domnul ca să plătească avocații. Putem face lucrul acesta numai pe măsură ce oamenii lui Dumnezeu ne sprijinesc nu numai în rugăciune, dar și în mod financiar. Așa că dacă Domnul vă pune pe inimă, după ce vă împliniți toate datoriile față de Biserica Domnului de aici, să ne sprijiniți și în mod financiar, o puteți face prin plicurile pe care le am afară, ori prin check la Liberty Council, 501c3 tax exempt, sau prin cash și vă mulțumesc pentru tot ceea ce veți face mai presus de toate pentru rugăciunile voastre pentru noi. Domnul să fie slăvit și binecuvântat între noi și prin noi. Amin.